decía, isto é unha empresa familiar, de feito, dentro do que a denominación de origen Arzúa Ulloa, nos clasificaríamos como o queixo Arzúa Ulloa de Granxa, que é unha denominación que leva o queixo Arzúa Ulloa que se elabora co caleite da propia granxa, porque dentro do que a denominación hai efectivamente queixerías que elaboran o queixo, pero que de bandeiros ou leite de granxas, pero que non son de producción propia. A diferencia de outras, no noso caso, é unha granxa efectivamente familiar e nos elaboramos o queixo co leite das nosas propias vacas, non? E ademais, un dos objetivos que temos en este momento é manter, non? Pois ese carácter familiar e ese carácter artesanal, non? Que ahora mismo tamén é das cousas que máis se valora a nivel de consumidor, non?